Vairāk nekā 3 stundas, aptuveni tik ilgu laiku būtiska daļa Latvijas iedzīvotāju izjuta interneta darbības traucējumus, kurus izraisīja uzņēmuma Teoija Latvija maģistrālā kabeļa bojājums. Ekspertu teiktais liek domāt, ka kabeļu bojājumu izraisījusi ļaunprātīga rīcība. Šajā gadījumā nejaušības iespēju samazina apstākļus, ka tikuši bojāti divi maģistrālajā līnijā ietūpstošie kabeļi, ļauj secināt Teoija tirdzniecības direktora Mārtiņa Paura teiktais.
Tātad es varu apstiprināt to, ka ir noticis bojājums Teoija Latvija optiskā tīkla maģistrālē Rīga Valka, kur vienlaicīgi ir tikuši bojāti divi neatkarīgi optiskie kabeļi. Faktiski šī ietekme, protams, ir liela, un bojājuma novēršana, tad šī fiziskā bojājuma novēršana aizņems gana daudz laika, taču Teoija Latvija saviem klientiem savā tīklā pakalpojumu plāno atjaunot ātrāk nekā tiks novērsts šis bojājums, jo mums ir arī alternatīva ceļa un alternatīvas iespējas. Primāri izvirzītais uzdevums ir nevis noskaidrot iemeslus, bet atjaunot un sametināt pašu kabeli, lai pilnībā atjaunotu visus pakalpojumus. Vēlāk, protams, mēs varēsim dot ziņu arī par iespējamiem iemesliem, kas tie varētu būt bijuši.
Nozares ekspertu teiktais liecina, ka kopumā šāda veida datu pārraides kabeļi parasti ir visai labi pasargāti. Piemēram, Latvijas galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks norāda, ka lielākā daļa uzņēmumu maģistrālo kabeļu ir izvietot uz augstsprieguma elektropārvades līnijām. Tomēr arī tajos gadījumos, kad kabeļi tiek ieguldīti zemē, parasti telekomunikāciju uzņēmumi tos ieraug pietiekami dziļi, vai nejauša bojājuma iespēja būtu neliela.
Maģistrālie kabeļu tīkli tāpat kā pārējie ir pakļauti zināmam tiešas iedarbības riskam, kad viņus var gan ļaunprātīgi, gan kaut kādas būvniecības darbos bojāt, bet attiecīgi mēs zinām, ka tāds risks var iestāties, un tāpēc jau laicīgi esam sagatavojušies. Piemēram, mūsu pamatīkli kabeļi ir izvietoti uz augstsprieguma līnijām, tātad viņi ir pietiekami grūti pieejamā vietā, tāpēc mums arī vairāku gadu laikā faktiski nav bijuši reāli incidentu ar šo kabeļu bojājumiem. Protams, mums ir arī zemē ieguldītie kabeļi, bet faktiski ar ārklu šos kabeļus aizķert nevar, un ar lāpstu rokot, kabeļi ir pietiekamā dziļumā, lai viņi būtu aizsargāti.
Latvijas pārstāvis arī norāda, ka kā neticama ir vērtējama iespēja, ka šādus kabeļu bojājumus varētu izraisīt dabas apstākļi, piemēram dzīvnieki, un visbiežāk traucējumi kabeļu darbībā ir saistīti nevis ar pašu kabeļu fiziskajiem bojājumiem, bet tīkla aparatūras bojājumiem. Bojājumu gadījumos telekomunikācija uzņēmumi izmanto citus datu pārraides kanālus, pārslēgšanos uz kuriem modernākās sistēmas nodrošina jau automātiski. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.